Вие сте со SPS на Македонски.
Македонската фудбалска репрезентација со победата над Грузија од 1:0 успеа за прв пат да обезбеди учество на едно европско првенство. Васе Коцев за овој историски успех на македонската репрезентација.
Македонија за прв пат во својата историја ќе игра на едно европско првенство во фудбал. Тоа што го ветија македонските репрезентативци и го остварија. Во финалниот натпревар од групата Д во Лигата на нации ја совладаа Грузија со 1:0 со голот на капитенот Горан Пандев, постигнат во 56-та минута. Тоа беше акција во која учествува Елмас, кој продре по левата страна, го проигра Несторовски, а овој асистираше до капитенот Пандев, кој од непосредна близина ја затресе мрежата на Грузија. Негов 36-ти гол, златен и историски за Македонија, за, како што рече предходно, во надпреворот на неговата кариера. Еве го овој момент со коментарот Македонската радиотелевизија.
Нема офсайд при ова проигрување. Пандев ја прибати топката, заостана таму двали и потоа со лева во спротивниот агол, гобанот Лорија. Македонија води со 1:0.
Колегата Васе Коцев подготви и поопширен прилог од преварот Грузија-Македонија, кој ќе го слушнете подоцна во програмата. Истражувањата за наводните воени злосторства од страна на австралиските војници на специјалните единици во Афганистан би можеле да траат една деценија поради нивната сложеност. Владата на Морисон формираше специјална истражувачка канцеларија за да ги испита резултатите од извештајот за наводите од 2005-та до 2016-та година. Јавната верзија на истрагата од генерал майор Пол Бреретон ќе биде објавена следната недела и истата испита 55 различни прашања, главно во врска со наводни незаконски убиства и суров третман. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс вели дека погодените од објавувањето на извештајот ќе добијат правна и социјална подршка.
Can I say I have absolutely no doubt whatsoever that this is likely to be a very difficult and a very distressing time for those impacted by this report, particularly so for those who are vulnerable and those who are at risk. This government is absolutely committed to ensuring that current and former serving ADF members and of course their family members, any of them who are impacted by this inquiry, have access to the right support.
Специјалниот истражител ќе ги разгледува кривичните прашања подкренати во извештајот, ќе собира докази и потенцијално ќе испраќа брифинзи до директорот на јавното обвинителство на Комонвелтот. Викторија забележа значајна пресвртница во борбата против COVID-19, без нови случаи на коронавирус две недели со ред, што и дава на државата нула просек за период од 14 дена, со само 3 активни случаи. Премиерот Денијел Енџуз вели дека вчера биле тестирани повеќе од 12.000 викторијанци, а скоро 3,4 милиони брисеви се земени во државата од почетокот на пандемијата.
We've seen test numbers this week that have been truly impressive, and they really are the key, the absolute key to us keeping these numbers low. Whether they're zero every day, that's not the aim. The aim is to have as lower numbers as possible and to be able to stop the spread of this virus as we take safe and cautious steps to open up.
Следните чекори за ублажување на ограничувањата се очекува да бидат откриени на 22 ноември. Сојузните и државни лидери денес ке разговарат за понатамошно олабавување на COVID-19 ограничувањата низ целата земја. Премиерот ке председава со состанокот на Националниот кабинет и точката затварање на државните граници ке се најде високо на агендата. Скот Морисон сака Австралија повторно да се отвори до Божик, бидејќи бројот на случаи се намалува, но лекарите предупредуваат да не се движат премногу брзо. Австралиското лекарско здружение вели дека дозволувањето големи собири и повеќе луѓе во затворено на работните места може да доведат до опуштање на народот. Националниот кабинет исто така се очекува да разговара за дистрибуција на потенцијалната вакцина низ целата земја. Од вестите од Македонија, 5 дена до одлуката на европските министри за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија, договор со Бугарија нема поради условите што ги наметнува. Нема ниту детали од средбата меѓу македонскиот и бугарскиот државен врв во Софија, но премиерот Заев навестува дека засега нема расположение за компромис по отворените прашања.
Има работи за кои што никаде во светот не се преговара, ни тука и нас ке се преговара, тоа бугарската страна го сваќа. Сваќа дека нашиот идентитет, нашиот македонски јазик се наше чувство, наше право, државите не преговарат за оваа работа, така да ние продолжуваме да изнаоѓаме решенија кои што секако би биле прифатливи за двете страни, но дефинитивно стоем и денеска како на тој 11 октомври, еве пред некој месец дена, дека постои сериозна можност да ние не добиеме прва меѓувладина конференција со Европската Унија.
26 лица почина, а 1295 се ново заразени од коронавирусот во Македонија. Болниците се рече се исполнети до последно место, а неколку клиники во Скопје ќе се преуредат во ковид центри. Министерот Венко Филипче вели дека изминатите денови здравствениот систем е под силен притисок и состојбата е критична, но за сега нема потреба од дополнителни ригорозни мерки. Повеќе за настаните од Македонија во извештајот на колегата Бране Стефановски, кој ќе ослушнете по вестите. Водечките научници во Австралија го предупредуваат локалното население да се подготви за по-екстремни временски прилики, бидејќи температурите продолжуваат додат нагоре. Климатските научници од Бирото за метеорологија и Организацијата за научно-индустријско истражување на Комонвелтот денеска го објавија својот шести извештај за состојбата на климата. Извештајот открива дека просечните температури во земјата во моментов се зголемени за 1,44 степени од 1910 година. Менаджерот на Бирото за метеорологија во Оделот за климатски предвидување на животната средина, доктор Карл Браганза, вели дека комбинацијата на топло и суво е совршен рецепт за влошување на сезоните на пожари.
That shift in temperature and rainfall is partly driving a change in fire weather. What we can see in general is that across Australia, particularly the southern parts, we have a longer fire season and the most extreme fire danger days are getting more extreme. It's particularly notable in spring, so we're seeing the fire season arrive months earlier in some instances in some southern parts of the country.
Угостителските работници излегоа на улиците на шпанскиот град Севиља во знак на протест против најновите мерки за заклучување поради коронавирусот во земјата. Регионалната влада на Андалузија оваа недела нареди затворење на несуштинските активности, вклучително и барови и ресторани, и воведе полициски час во 10 часот навечер. Во провинцијата Гранада сите несуштински бизниси се затворени бидејќи регионалната влада се обидува да го намали притисокот врз болниците. Шефот на Сдруженијето за угостителство во покраината Севиља, Антонио Дук, вели дека на собствениците на барови, ресторани и кафулиња очено им е потребна помош.
We are lacking direct aid and politicians need to stop passing the buck from one to another. The central government has an important responsibility to help put together a national financial bailout of the sector.
Шпанија е едно од главните жаришта на COVID-19 во Европа со повеќе од 1,4 милиони случаи и многу региони се повторно под ограничувања за да се спречи ширењето на болеста. Италија ја помина бројката од 1 милион потврдени случаеви на COVID-19, но тамошните здравствени власти се надеваат дека ќе започнат да вакцинираат луѓе пред крајот на зимата на северната хемисфера. Комесарот за водни состојби во земјата Доменико Аркури вели дека првите дози треба да бидат достапни во текот на следните 3 месеци со оглед на напредокот на истражувањето и тестирањето.
But we are confident to be able to vaccinate the first Italians by the end of January. We will start with 1.7 million fellow citizens to later spread the vaccination campaign to more people, thanks to the fact that there will be more doses of this first vaccine and also to the fact that other vaccines will be hopefully made available as they are reaching the final stage of experimentation.
Италија се бори со втор бран на вирусот и во последниве денови еден од секој шест извршени тестови се позитивни на COVID-19. Но Доменико Аркури верува дека кривата на заразата веќе почнува да се намалува. Здравствените власти во Нов Зеланд ги замолија луѓето кои работат во центарот на Окланд денес да останат дома или да ги ограничат движењата додека продолжува да се испитува случајот со коронавирус од неодреден извор. Властите велат дека итно ги истражуваат неодамнешните движења на студент од Окланд кој работи во продавница за облека во главниот град. Министерот за здравство Крис Хикинс побара од жителите на Окланд да преземат дополнителни мерки на предпазливост.
We are asking staff who work in the Auckland CBD to work from home wherever possible tomorrow. Those who can't, please use masks and of course redouble your efforts around social distancing and around hygiene. Anyone using public transport in Auckland or flying in and out of Auckland should be using a mask.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и 37,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,68 македонски денари и 1 евро за 60,93 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 14 ноември. Во Перт врнежи од дожд со максимална 23, во Аделаид претежно сончево максимална 29, во Мелбурн делумно облачно максимална 20, во Хобарт облачно со температура до 19, во Камбера претежно сончево максимална 23, Сидни сончево максимална 25, исто и во Бризбен сончево максимална 32. Во Дарвин делумно облачно, максимална 35, и во Алис Спрингс претежно сончево со максимална 41.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.